Ar gali vienas kitas mėsainis nulemti mūsų gyvenimą arba mūsų mirtį? Kodėl vegetarai nemėgsta mėsos valgytojų? Kodėl mėsos valgytojai nekenčia vegetarų? Ar uždraudę viešose vietose rūkyti, greitai nerekomenduosime viešai valgyti mėsą? Sveiki, malonu žinių radijo klausytojai. Čia Paulius Jurkevičius iš Romos. Pradėkime nuo paskutinio klausimo. Atsakymas negali būti neigiamas. Taip, mėsos valgytojų laukia liūdni laikai. Jie ateis šiek tiek vėliau. Norime to ar nenorime, bet procesas jau prasidėjo. Oficialus dešrelių ir šoninės statusas grėsmingai priartėja prie labai žalingų įpročių. Mėsainių valgytojai matyt bus stumiami į leistino vartojimo užribį, panašiai kaip ir rūkaliai. O juk pastarieji visai neseniai kalbėjo, kad diena, kai lėktuve ar restorane nebus leidžiama užtraukti dūmą, neateis ir tiek. Ta diena atėjo ir visi spėjo pamiršti, jog galėjo būti kitaip. Man keista, kad Lietuva neperprato labai aiškaus signalo, kurį iš Ženevos pasiuntė Pasaulio sveikatos organizacija. Vartau Romos dienraštį Il Tempo. Pirmieji trys puslapiai ištisai skirti mėsos temai. Nerimsta ir prancūzų, ispanų žiniasklaida. Ar galėtų būti kitaip? Perdirbtos mėsos produktų valgymas priskirtas žalingų substancijų grupei numeris vienas. Kokioje kompanijoje atsidūrė pieniškos dešrelės? Pirmoje rizikos grupėje, ten pat, kur nikotinas, alkoholis, naftalinas, benzenas, kai kurie farmacijos gaminiai. Raudona mėsa, jautiena, aviena, oškiena įrašyta į rizikos grupę 2A, kaip potenciali onkologinių susirgimų sukėlėja. Štai kovotojų prieš mėsą argumentai. 800 fundamentalių mokslo tyrimų įvairiose šalyse. 34 tūkstančiai anapilin kasmet iškeliaujančių mėsos valgytojų. 4 vėžio tipologijos grėsiančios griliaus fanams. Kasos, skrandžio, gaubtinės žarnos, prostatos. Rusiška ruletė? Beveik. Ekspertų pateikti skaičiai yra tokie. Suvalgome 50 gramų perdirbtos mėsos produktų kasdien ir 18% pasididiname riziką susirgti vėžiu. Kitoje barikadų pusėje mėsos gamintojai, mėsos mėgėjai, žaliavalgystės priešininkai. Italijos ūkininkų asociacijai Coldiretti prireikė vos pusdienio tam, kad susiskaičiuotų. Panašus Pasaulio sveikatos organizacijos pareiškimai gali taip paveikti vartotojų požiūrį į mėsą, jog be darbo Italijoje liks 180 tūkstančių mėsos pramonės darbuotojų. Neišlaikė net šalies sveikatos apsaugos ministras nervai. Ji iš Milano Expo parodos tribūnos garsiai pareiškė, kad saikingas raudonos mėsos valgymas nėra mirtinas malonumas. Pas mus ramu, tylime. Laukime, kol ant pieniškų dešrelių pakuotės bus liepta įrašyti pavojingą gyvybei ir įspausti vėžio sudarkytų organų paveikslėlį. Tada jau gal aiškinsimės, ką visa tai galėtų reikšti. Nieko nesako mūsų sveikatos ministrė, tarsi lietuviai nebūtų vieni didžiausių mėsos valgytojų Europoje, tarsi mokiniai valgyklose dešrelių neragautų ir tarsi vėžio niekas pas mus nebijotų. Bet nieko nesako ir mūsiškiai mėsos gamintojai. Tarsi jiems Pasaulio sveikatos organizacijos perspėjimas rūpėtų tiek, kiek krentantis rudens lapai. Mėsos klausimų šiek tiek kalba profesionalios dietologės, nes joms atsiveria nauja verslo niša, nauji skrandžių plovimai, naujų ir visai nepigių dietų sudarimas pasiturinčioms ponioms. Mėsos klausimus šiek tiek rašo ir žinių portalai, nes žodis mirtis straipsnio pavadinime yra visada reitingų klausimas. Ir žinoma, puiki proga žiebti internetinę komentatorių erzelinę. Pastebėjau, kad mėsavalgių susirėmimai su žaliavalgiais Lietuvoje tampa vis nuožmesni. Vis daugiau žiebėsi tikro pykčio tarp bištekso su krauju mėgėjų ir šakniavaisių garbintojų. Vegetarų ir mėsos fanų ginčai tampa kone ideologinę priešpriešą, kuri kažkiek primena pagarsėjusi požiūrį į netradicijų orientacijų poras. Kol įtakingi pasaulio dienraščiai pirmosiuose puslapiuose aiškinasi, kokį poveikį ateities mitybai turės mėsos produktų ir tabako kaiminystė mirtinų produktų lentynoje, pas mus viskas baigėsi tradicinė interneto skaitytojo X nuomonė. Mano senelė kasdien valgė lašinius, dešrą, šoninę ir išgyveno iki 100 metų. Tai ir aš taip darysiu. Gaila, kad nebegalime pasiklausyti tos senelės, kokie buvo tie lašiniai, iš kokių kiaulaičių, kuo tos kiaulaitės buvo šeriamos, kokie buvo tais laikais dirvos sudėtis ir panašiai. Ir dar reiktų jos paklausti, kiek valandų senelė praleisdavo prie televizoriaus, prie kompiuterio, kiek kilometrų kasdien nupėdindavo, kokioje parduotuvėje maistą pirkdavo. Kas dar turite? 100 metų sulaukusią senelę, pasinaudokite progą. Ir tada bus aišku, kad Pasaulio sveikatos organizacijos varpai šiek tiek skamba ir mums. Iki kito ketvirtadienio.